Kitleyer, Agatlı Radyo. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlenmegi meni ýogsunan nurwa. Bu hepde Agatlygyň web saýdynda iň köp okalanlaryň başyny türkmen häkimiýetleri Türkiýe diýen raýatlar köpçülükleýin ýoldan alyp galýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Udağa çeken dımışlıktan son resmi Aşgabat yurdun ilah sanı vardı ilkinci gedek anık sanı aitti. Türkmenistan'ın kovupsuzluk ve korunmak ministerlerine sonku duyduruşları verildi. Hukuk korucular Aşgabat'ın möhlette olan tutsakları derhal azat etmeğine çağırıyor. Özbek telekanali yerası altırık efire verdi. Ona Tomaş eden levaplı Türkmenler Türkistan'ı tanış gördüğüne atlayan çap edilen havarlarımız, makarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenenlerin başını heptenin cemiyepleşikimizin geçen hepte efire verilen sahanı çekker. Demirgazık Oğuzhan, Cay Tapman, Mazarsan'a caylaşan Türkmen enesi. Türkmen hakimiyetler Türkiye'ye diyen rayetler köpçülüklüğün yoğurlan alıp galiyar. Udağa çeken dımışlıktan son resmi Aşgabat yurdun ilah sanı vardı ilkinci gedek anık sanı aitti. Özbek telekanali yerası altılık efire verdi. Ona Tomaş eden levaplı Türkmenler Türkistan'ı tanış gördüğüne atlayan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu kepte köp dinlendi. Bu kepte en köp görülenlerin masanı Türkmen görünüşleri üçüncü kepte atlı foto sergimiz çeker. Şeyle de Aşgabat'a yagan gari orkoliyan suratlarımız, Belgrad'da öldürülen Kosovol serbin hatirasına uğrulan yürüyüş varadaki video süjetimiz köp görülü. Bu kepte okuzularımız Türkmen hakimiyetlerinin Türkiye diyen rayetler köpçülüklüğün yoldan alıp kalış varadaki makara öz reaksiyalarını bildirttirler. Şeyle de okuzularımız Cüy Cennetinin avtor sahirlerin ardılı bayrağını uttu diyen atlayan çap edilen havara reaksiya bildirttirler. Hormatlı dinleyiciler siz hem adatlığın ozgayan temalarına ses koşup öz fikirlerinizi aytmağa, tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyoruz. Gepler Adatly Radio hormatly dinleyijiler hepdeniň jemini Nur Muhammed Kana bilen söhbetdeşlik esasında dowam etdirýär. Odolky suw injineri, suw hünärmeni Türkmenistanyň o hozalyk reformalary ýa-da özgörtmeleri ýene bir kynçylygyň üstünden gelene meňdeýä soňky gelip goşan maglumatlara görä türkmen häkimetleri regionlarda 50-150 hektara çenli ýer alyp biljek, çeli meçhürdäki ýere gödögçülük edip biljek, ekin ekjek we hasyl önürjek adamlary gözleýärler şeýle Dayhan hozorluklarını dörütmeyi yıkkın ediyorlar. Ama Levap'tan oluşan havara göre her kişertlerde Levap'ta bu teklifi arazi olacak adam yok deniyor. Sebep yerilen iş çalışan adamlar, dayhanlar sonki yılların tecrübesine layıklıkta devletin uyan şeritlerine yerden kazanç etmenin, ekrançılıktan kazanç etmenin sat mümkün nerliğini, bunun izni olsa türme alıp bariyanlığını öne sürüyorlar. Nur Muhammed ağa şu arada şu yagda ýylan bagly pikirlerinizi paýlaşdyňyz. Mälim bolşy ýaly Odol Sapar Murat Niýaz hun täze owasy ýatatyp başa barmady. Soň Berdi Muhammedow häkimet taşyna gelenden soň owa ýatatyny ygran etdi. Owalary özgörtmek, owa meselesini çözmek wadalaryny berdi. Emma 2018-nji ýylda ol bu wadalaryny ýerine ýetirip bilmänligini gaýtaklaýyn boyun alyp ikinji owa hozuruk reformasyny teklip etdi. Täze teklipler öňe sürdi. Bu teklipleriň esasynda da ýer uzak möhletli bermek temem has köp möçörde bermek meselesi öňe çykdy sebäbi odal şeýle pikirler aýdylýardy. Emma enni ýeri uzak möhletli we has köp möçörde bermek hem şoň bilen birlikde döwlet tarapyndan berilijek aýdylýan ýeňillikli karazlar hem meselen çözmeýän ýaly adamlar bu işden çeke durýarlar. Munyň sebäbi näme siziň pikiriňiz?
Ýoşan bu gaty bir uly mesele. Birinciden mun sebebi ken. Näme üçin diýseňiz ha, diňe 100 hektar ýa 150 hektar berin ölen öňden aşa ýer ýatyrda. Ýöne ekme üçin hem şonu ýeri sürüp bir tapar ýeşe dip. Soň ýöne ekjekladyny eki bilseň, onam saňa planda dep dip görkeme bolýan bolsa. Soňunyň önüren önümlenmi hökümet bahasından aljak bolsa. Adamlar tamsyp däl ahirin. Bun hasabyny çykaryp, soň etgen çykdyjyň plansa bolar. Saçanda gazananın plansa bolar dip hasabyny edibilýär ahirin adamlar. Uly matematik bolmak ýokman näme bu hasabyny çykarmak üçin. Şoň üçin, ýawşan, bir ýöne ýer bereniň bilen öz-özünden bolmaýar bu işler. Meselen, şu ýeri sürmek üçin teknika gerekmi gerek? O kim ol teknikany saňa kredit berip berýänem bolsa gymmat bahadan. Onu sen ne çeyirli üzü bilecek? üzübülecek bir umumi, ona mı fikir etmek gerek? Yani hakikatten kömek edecek olsun, şu hakikatten şu o fermerler görecek olsun, onu fikir etmeli. Mesela kaydık geleli şu önkü Sovet devrine, 50. yıllarda MTS'i vardı, Maşin Traktör Stansiyası. Bir topar kalfozlan özü traktör almanı güzeyten oktu. Şorun son için şu yankı MTS'e yüzlenip, yerini sürdürüp, sonra da onun ödeni içine söyleyip, şey deyip ulan yazdılar, dine traktörüm der ya, dine yer sürmemem der. Hemme teknik işlerini. İn olmanı şular yağlı var, bırdat dörüldülse.
Bağışla Nur Muhammed Ağa sözünü öğrenenini, sonki yıllarda Türkmenistan'a şeyle mekanizm hem dörüldü. Ama son mekanizm hem Türkmenistan'ın şeritlerine işlemedi. Yani dayıhanlar şu gerek vakti şu traktör tapmayanlıklarını sürmek üçünün beylik yığım üçünün tapmayanlıklarını ya onların özlerine has kımmat düşeyenliğine ederler. Şunun birlikte de Türkmen dayıhanları sonki yıllarda şu devletin koyan şeritleri esasını kazanç edip bilmeyen sonlar önümçülüğün yıl yıldan pese kaçanlığı. Hatta şu doğrulurlu deyse de Pakta planının, galla planının dolmayanlığı, ikinci taraftan göğü gönümlerin hem dışarıdan getirilenliği ediliyor. Şimdi şu yağdaylar görüp durka, Türkmen hakimiyetleri ne için şeritleri ütküden okur?
Ne yoksun, ön bir edilik görülü diyen dayan kemçeyi yağlar Türkmen sahanına, yönü uğruk mu dedik. Yönü mene deyiminlerle muan patağını çıkarmak gerek. Birinciden şu gerek traktörün hemmesine gerek baktı, o bir vakti gerek oluyor. Şu devurda yetecek mi, yetmeyecek mi, onu var görmeli, yeteri al etmeli. Yani ha oruk doğru gelenine, kombaynlar, yeteri al etmeli. Birinkini orup yetişsen, elekinki yani yere dökülüp yatsa onunla olup olmuyor ahirin. Şunun için bu zatların hemmesini, devlet kellesini işletmeli. Devlet gibi fikir etmeli. Şunu göre daim de, şu nahili işleyebilecek. Kerenlerler hakikaten şu teknika onun ulanını için tölebilecek mi? Tölayenle, bunun hemmesinin hasabını çıkarıp, umumi edilen çıktıcıları, şu hakikaten şu bir dayıhanı ayağa kadar yalı koymak edecek olacağım deyip, devlet hasabını çıkarmalı. Şun çoğun ha çıktıcı edilecek şu kerenler. Şun çok adını bilecek. Ondan şu bodya mı, bolunu ok mu, bu zatların hemmesini ölçüp vermeli. Olduğunu bir tarafı, ikinci denem. Yankı yer bolayanla da yerin suyu yetecek mi yetmeyecek mi bunun mı gözünü tutmalı. Yen sen suyun upçumedi bilmesen zeytesleri islap yankı yeri var o teva getirmesen bu dağıtlar hemmesini ölçep hemmesini cemlep edende inha sonuna sen kerenlerleri görüdülersin sonuna firmalar görer.
Şimdi Türkmenistan'ın 30 yıl çemesi tecrübe toplanı da önkü kollektif hocalıktan teyze dayıhan birleştirilir. Aşıklarına geçmek gülen bağırlıkta, yeri hususi eğitimliğe vermek gülen bağırlıkta. Türkmen hakimiyetleri şu yağdaydan çıkmak için neyem etmeli? Bu meselede Avrupa'dan neyemi görürler, bilirler. Avrupa'da sulurda neyhili işler ediliyor. Belki Türkmen hakimiyetlerinin şu yağdayda Avrupa tecrübelerine yüzlenme gerektir.
Ha, Avrupa'da yankı edilen şartlar dürüdülse, onu hakikaten güçlü fermerler durar. O fermerlere yankı eken devlete azar vermez, özleri öndürür. Şu Avrupa'da soloryalı uğruğun firmalar var. Yani onu da kemahal yankı hava şartları oyuncu ya kuruk oluyor ya kaytap tersine oluyor. Yağımlı zatlı sonun almal hazırlığı ile noktalar. Şunun ha devlet sonuna da kömek ettiği Avrupa'da. Subsidiyeler veriyorlar. Çeken yetkileri şunu devlet tarafından kömek ediliyor. Yine şunu da şu ayağı alan vermeleri de şey devletin veriyor. Ne şey isteyen onu bulur. Ya yine bir yere etmen yankı Kıtay tecrübesine gelecek oluyor. Şu yerde hakikaten devlet öz yankı defizini koruyor. Hususi ile bireyen de yerleri. Bana her şu dağıtlar gerek diye. Mesela şu palta, buğday ya göğünüm şu dağıtlar bana gerek diye. Bolya, kerhanacı, aliya. Diyelim ki 100 hektarın 25 hektarına palta ya 25 hektarına buğday ya 25 hektarına göğünüm ya. Eyleti kalın 25 hektarına. Özü iplen razı ne ki? Neyme talep var olsa bazarda son et ki. Onun ertesen şu bazarda şu bakıdan sat ki. Devlete elini vereyen nedir şu yanki devletin isleyen rahatlarını. Plan hektardan mesela Nahas norma veriliye. O soyerden alıbilin nezek. O da çöngüden kelle gelen nel. Sen bana 50 centler parça verdiysen ol nehil yer olayını, nehil kömü vizeyen dedi Türkmenistan'ı bulmuyor da. Son için bol yan rağına seyredip sınca bana tavsiyem sıbakacan. Onlar yukarı neçe tatil alıbilin. Ölüm sat pazarda neçe kaydı bakacan satacağım sat. İne Sugoriyalı İngolmanlı Dayhan'ın elini ver çözdüm. Önkü aydılar şertleri yerine getirip son komşuda atlar. Ana sonunu sen hakikattenim. Yankı paltağım olur, buğduyum olur, kerenle çilengim olur.
Hormatlı dinleyiciler, bir Nur Muhammed Kanan'ın fikri. Türkmenistan havarlardan meyelim olşi hali, o huzulunun mecbur dekmeti ulanmakta ilgiderli tankı dediliye. Sonra birlikte de Türkmen dayhanlarının eklence edip bilmeyen barhaken şehirlere ve dasarı yurtlara iş kodlamaya gidiyenini kaydiliye. İhim bu meselen çözmek için neyem etmeli? Sizde ne ahil fikir arayışlar var? Bir de bu arada yadın telefon edin. Gepler Adatlı Radyo. Hormatly dinleyijiler, gepdeniň zemini dünýädäki deňsizlik meselesi baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýär. 2153 milliard ýer yer toglagynyň ilatynyň 60%-inden 4,6 milliard adamdan bay bolup çykdy. Bu sanlar Oxfam'ın bütün dünya iqtisadi forumunun öňü sirasynda çap eden täze hasabatyndan alyndy. Soňky 10 ýyllykda dünýäde milliarderleriň möçüriniň 2 hissä köpelmegi bilen deňsizligiň gerimi barha giňeýär. Oxfam Hindistanyň direktori Amitav Behar bu maglumatlar bilen tanystyrmak üçin Davos forumuna bardy. Baylar bilen garyplaryň arasyndaky tapawudyň ulanmagynyň öňünden boň ýeketäk usuly deňsizlige garşy göreş siýasatyny ornaşdyrmak bolup durýar. Emma bir işi hakikat ýüzünde edýän ýurtlar barmak ukup sanaýmalyp bekara etdi. Oxfam'ın bu yılla kasavatının baş teması bayların ve 800.000 bekvitlerine hizmet ediyen iktisat siyasetin ağrı bağlanışıklarına bağışlandı. Time to care, yani alad etmeyen vaat deyilip atlanırlan hesabatta, hedir ki iktisat sistemanın yer tovalı onnaki in yer sermayelerin eylerinin yönü koyu adamların, hususan ayarların ve gıyıların hesabına bayamağına yardım merşi görkörlüyer. Hesabatta getirilen sanlardan kâr uyulukları kardeşim Sehra'dan dinleyelim.
Yer ýüzündäki 22 erkegiň baýlygy Afrikada ýaşaýan aýallaryň ählisiniň sermayesinden kän bolup çykdy. Aýallar we gyzlar her hak tölenmeýän zähmete 12,5 milliard saatlaryny harçlaýarlar. Bu zähmetiň haky ýylda adynan 10,18 trilyon dollar hasaplanýar. Bu dünýäniň tehnologiýa tenagatynyň möçüriniň 3 esse kän serişde bolýar. Aşa baýlygy üçin salynan 0.5% salgyt gelýän 10 ýyllygyň dowamında çağlara we garrylara seretmek, bilim we saglygy saklaýyş buwdaklaryny 117 milyon iş ornunun dörödülmeğine mümkünçülük bererdi. Bizim iktisadiyetimiz milyarderlerin ve oların korporasyalarının yönökey adamların hasabını munnun anrik hem bayamağı üçün işleyer. Bu uğur yörülgenin zerurluğunu köp adamın soruqasını almağı yönü yerden del deyip bihara ediyar. Hedirki iktisadi şertlerde iyi utulyanlar, ayallar ve gıydlar olup çıktı. Olur nahar tayarlamak, öy içeriğini yığınaştırmak ve arasalamak, çağlara ve garralara seyretmek yağlı işleri milyardlarca sağız zähmetlerini harçlayarlar. Töreksiz etewançılık işleri bular bizim iktisadiyetimizin, biznesimizin ve cemiyetimizin çarxlarını aylanmağa mecbur ediyen gidliğin motor olup duruyar. Bu sisteme qovu bilim alıp bilmedik ve qara köpüğü işlemeye mecbur olayan ayarların yağını bu sistemanın zamunlarını övrülen naçar maşalların hasabına işleyer deyip Behar sözünü devam ettirdi. Etewan etmek oyunca töreksiz işlerin 3'ten 2'sinden qovrağı ayarlar tarafından yerine yetiriliyar. Olur hut şu yük sebeple hem köplönç ya dolu del iş hününde işlemeli olyarlar ya da şol töleksiz iş üçün aylıklı işlerini taşlamağa mecbur olyarlar. Dünyada işe okuyuplu yaştaki ayarların 42% hut şol öydeki maşaladaki etevançılık işlerini öz boynuna alandığı üçün işe yerleşip bilmeyer. Bu görközücü erkekler bavatında bari o 6%'dir. Şeyle de ayarlar etevançılık buğdağındaki töleklü işçi gücünün 3'ten 2'sini düdüyer. Olur eneke, öy hizmatçısı, hassas erediyen yalı in az tölögli, hiç bir sosial kepilli olmadık, şol bir vaqtda da belli bir grafiki olmadık, fiziki ve emotional yükü yetik olan işlerde işleyerler.
Oxfam'ın malumatlarına layıklıkta yer togolonun ilat sanının köpölmeği ve adım ömürünün doğamırlığının artmağı geliyen 10 yılda etevansılık işleriyle meşhurlanan adamların tölöglü ve tölöksüz iş sağıtlarının dine köpölmek bilen bolcaktuğunu anladiyar. 2030-njy ýylda 2,13 milliard adam ýede ýetewan edilmegine mätäç bolar. 2015-nji ýylyň deňeşdirilende 200 million adamyň köp ýedegi teredilmegi mätäç boljakdygyny görkezýär. Munyň üstüne klimat özgermesi hem öz yaramaz täsirlerini ýetirer diýip Oxfam çaklaýar. 2025-nji ýylda 2,14 milliard çenli adam suw ýetmezçiligi bilen ýüzbeýüz bolar. Aýarlar gyýyllar bolsa suw ýetirmek üçin has uzak aralyga gatnamaly bolarlar. Şeýlede hasabatda her salgyt ulgamy sorag astyna alýar. Sebäbi bu salgyt ulgamyna hökümetler iň bay raýatlaryna we korporasiýalaryna ören az salgyt salýar. Aýarlaryň ýükini ýeňletmek we deňsizlige azaljak şertler döretmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär. Şol wagtda hökümetler jemgyýetçilik hyzmatlaryny we infrastrukturany ösdürmek üçin ören az serişde goýýar. Sağlığı saklaysa bilime, şeyle de elektrik üstünçülüğüne ve su arasasılık şeritlerinin ehlumumi el yeterliliğine yatırılan sermayeler ayarların boş vaktlarının köpölmeğine ve durmuş derecesinin yokorlanmağına kömek ediyar. Misal üçün Zimbabwe'de arası ağız suunu el yeterliliği koğulandırmak ayarların 4 iş sağadını tığşitlamaklarına ya da yılla 2 ay vaktini tığşitlamağa şerit dörediyar. Amitabh Bekar'ın sözlerine göre deňsizlik döreden hökümetlerin özleri olup durýar we olaryň bu problemany aradan ayırmak derur. Korporasiýalaryň we aşy bay raýatlaryň yeterlik derejede salgyt tölemekler üçin şeýle de raýatlaryň ählisiniň ýokary hilli döwlet hyzmatlaryna we infrastruktura eýe bolmak üçin hökümet jogapkär bolup durýar. Biz hökümetlerden diňe pullar adamlaryň däl, eýsem ýede ýetewançylyk işler bilen meşgullanýan adamlaryň awadançylygyna hem peýda geljek täze kanunlara garaşýar diýip halkary sahawatçylyk guramasynyň direktory aýdýar. Elbette, ýede ýetewan arassaçylyk işler bilen meşgullanýan we tölegsiz ýa-da az tölegli, agyr işlerde işleýän adamlar, hususan aýal gyýyllar diýilende Aşgabatda jemagat gozalygy edaralaryna işläp, soňky 10 ýyllykda Türkmenistanyň paýtagtynyň köçelerinin aýrylmaz bölegine urulan wenan maşgallar, olaryň aly daňdan işe çykyp, uzaklygyň sähel puly sowukda suda köçede işledilişi hem ýa-da düşýär. Adatlyk bu problema en çime gepleşik söhbetdeşlik bagyşlady. Mysal üçin adatlygyň bu mesele barada 2008-nji ýylda siýasat aktivist Nurberdi Nurmehmed bilen gurulan söhbetdeşligden soň köşe süpürýän aýarlaryň aýlyklar hem belli bir derejede köpeldildi. Ýene bir bellemeli zat konservatiw türkmen jemgyýetini aýarlaryň we gyýyllaryň öz hojalyklaryna öý içeri işleriniň nahar bişirmegin, kir ýuwmagyň, çaýlara, garlara seretmegin esas agramyň çekmegi asla täzelik däl. Emma soňky ýyllardaky işsizlik agyr ykdysady ýagdaý aýarlaryň ýükini hassa agraltdy. Olaryň iň az aýlykly işlerde, söwdada we ýylykda işläp, soň öýlerine gelip Hozalugunun işini hem dol özlerini alayan halatlar az olmayar. Bundan başka barka ösyan işsizlik ayarların sol sahanlı yokarı ölümlü hünermenlerin hem dasarı yurtlara gidip en az tölüklü hizmet işlerini işlemeye yıkkın etme görülü vesilmedik derecede köpörlü deyip yerli sinçiler aydiyar. Sonuň bilen Uralda Türkmen hökümetiniň wagtal-wagtal gurnaýan teletowalarynyň görnüşine görä ýurtda bi-kanun işleriň arkasyndan hökümetiň gollamagyny sanlyca ýylda ul baýlyk toplan erkekleriň az däliligi belli bolýar. Ikinji tarapdan yerli sinçiler aýal gyýlaryň hökümet propagandasy, siýasy köpçülük çäherler, bayramçylyklar, ýogurlar we beýleki dawralar sebäpli hem artykmaz. Tölegsiz we agyr zähmete sezewar edilýändigini, olary türkmen tebesinde görkezilýän bagtly durmuşyň meýletin mezur aktýorlaryna urup mut ulanýanlyklaryny öňe sürýärler. Emma türkmen häkimetleri ýurtda barha ulanýanlyk edilýän deňsizlik meselesini gün tertibine getirmeýär. Bu arada mejlislerde we metduwatda hiç sürgürrüň gowdalmaýar. Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan depdermi bilen dowam etdirýärs. Owgan sanyny esasy kanunyň kabul edilenine 18 ýyl boldy. Şonuň bilen bir wagtda owgan sanyny türkmen diline hem 3-nji awtonom dil hökmüne durum hukuk berilenine 18 ýyl boldy. Eýsem şul aralykda türkmen dili meselesini owganly türkmenler nähili öňe gidişlik etdiler, nähili işleri bitirip bililer, nähili işleri bitirip bilmediler. Biz bu arada kawulla kawarçymyz jurnalist Saýmerdan Ulmurady bilen söhbetde bolýar. Saýmerdan uly bu ýagdaýy bir gödäýlesek, dogrudanam owgansany türkmen dili nähili ilerletilýär.
Doğrusunu aysam, şu Türkmen dilinde ilerleyiş yok diyseden yalnız olmaz. Çünkü biz şu bar bulan mümkünçülüklerden faydalanıp bilmeni geliyoruz. Afganistan'ın esası kanununda sizin deyişiniz yani, şu Türkmen dili ikinci yerli resmi dil hükmünde kabul edildi. Onun zaman şu Afganistan'ın Mağarip Ministerliğinde Türkmen dilinde oku kitapları çap edilip başlandı. Oku kitaplarının üstünde şu 12. klasa tili oku kitaplarının üstünde işlendi alımlar. Ama sol kitaplar elitliyesi işlendi. Misal ki sol elitliye dünyat bolup duruyor, dip bolup duruyor. Sol elitliye olmasa son yazı usulü hem onun ütleşik bir yerinin ütleşik de misal bir neçe alımlar sonun üstünde işlediler. Her senin bir yazı ütleşik, yazı hiyelinin tapavudu var. Bir ilki bilen sol Arap harfinde Türkmen elitliği gerektiğinde sol Türkmen elitliğini tüm ötelli Oğan Türkmenlerinin alimleri elbette bir ödara cennetip bir elitli durup bilmediler. Oturdular bir nece gerek sonun için yırmakam geçirdiler maslahatlarım geçirdiler. Ama o harfların üstünde Osman sonu kabul edip bilmediler. Elinde çeleceğim sol Türkmen elitliği kabul edilmek. Oğanistan'ın Ilımlar Akademiyeti siz öz elitliğinizi görüp getirin. Biz onu resmi ceridede yani resmi jurnalda çap edecek. Sonra sonra resmi tarzdan ol elitliği yürüyüşe girer deyip şeyle tekliflere etti. Ama bizim esası kıyımcılık özümüzde. Sol özümüz onu görüp bilmeyen geliyor. Eğer sol elitliği görüyse sol Türkmen elitliği Arap harfinde ol Latin harfinde elitliği ulanmak mümkünçülüğü yok Afganistan'da.
Doğrunun şu Arap harfinde elitli dörülmelliğini esası oğuşmalık neyeme? Şu taraflar neyil meselelerini önde koyuyor ya da bu oğuşturmayan mesele neyeme? Ayrı ayrı harflar meselesinde neyil oğuşmalık var? Bu tarafların ara tapağıdı neyil? Şu arada bir kısım olma törp bilecek mi?
Esasına menlik, şu Türkmenlik. Menim diyenim bolsun diyen her bir alım, hatta alımların arasından şöyle kıyınçılıklar var. Menim diyenim bolsun diyen. Mesela sol bir neki alımlar 40 harptan avarat bir Türkmen elitliğini hüdürlüyor. Onun için de ay ya ona harplarını o getiriyorlar. Bir topari ona karşı çıkıyor. Şeydip özara Osman Gülfun'u çizdirip bilmen geliyorlar. Şimdi sol Arap harfında Türkmen elitliği görülse sol oku kitapların sol esasda çap edilse ol okuyucular kimin ahmetli olacak. Her ki çap edilen oku kitapları okuyucular kimin kıyınçak olup duruyor. Misal için birinci klas oku kitabı bir usulda yazılım olsa böyle ki ikinci klasın oku kitabı böyle ki bir usulda yazılır. Çünkü bir elitliği bulmandan son sol kitabı yazan alimler her şey bir usulda yazanlar.
Doğru.
Sonra bir imla değil. Bir imla da yazan. Sol imla her kayısı son indi yaşlı çağlı ona ne mani uğruntiler. Yani sol kıyınçılıklar var. Şimdi sol kıyınçılıkları çözmek için bir ilki bilen şu elitliği görüntmekleri gerek. Şimdi o oku kitapları 12. klasa çöle çap edildi. Çap edilen benim onun hiçbir görevi yok. Çünkü o her şey bir usulda çap edilen, yazılan. Sonun için bir menzes bolsa ondan bir zat öğrenilecek de okurçular.
Şimdi 18 yıl içinde bu meselede bir uğur kesitlenip bilinen yok mu? Ya bir yerde bir ötün anırtındaki çıra görünen yok mu? Tehde fikirleri ön atlayan alımlar, yağışlar çıkan yok mu? Bir meselede ne hili çıkarga görünüyor ya da çıkarga çak ediliyor ya da çıkarga düğüpten yok mu? Bu mesele taşlandı mı?
Doğru yapıyorsunuz. Şu yağışlar şu orada alabey edip başladı. Eğer şu elitliğin üstüne işlep başladılar. Belki şu yağışların tekliği eden şu Arap tarafında tekliği eden elitliği Afganistan'ın Ilımlar Akademiyesi'nde kabul bölür diye ümit var. Yaşlar sulgurda işlediler. Bir neyse yaşlar bir olup bir ara cemlenip şu Türkmen elitliğini görüttüler. Sol elitliği eğer Afganistan'ın Ilımlar Akademiyesi'ne teklif ettiler. Sol Ilımlar Akademiyesi'ne ona kabul etti. Şimdi sol resmi jurnalda çap edilenden sonra Türkmen Arap harfinde Türkmen elitliği resmi taydan yürüyüşe girer diye ümit var. Onun sonra Ilımlar Akademiyesi Türk keyboard'a yani kompüterin keyboard'una girdiğinin için konuk edecek diye aitti Türkmen elitliği şu Arap harfinde görülse. Çünkü o kompüterde Türkmen elitliği Arap harfinde değilinde sonu çıkması gerekiyor.
Doğru.
Sonun için sonu görülmek için yaşlı. Onun için alabeyip başladı. Hatta şu yaşlıların hareketi bir netije berer diýen türkmenleriň umydy bar.
Hormatly dinleýijiler, Owganystanyň türkmen eliniň ösdürilişi bilen bagly söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça, ýagny arap gatynyna türkmen eli ipini döretmek meselesinde sizde nähil pikir garaýyşlar bar? Bu arada öz pikirleriňizi bize ýazyp iýerip bilersiňiz. Şonuň bilen hepdeniň jeminiň nowatdaky sanyny geçirip götürýärdik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.